zbožní a bezbožní. Labyrintem Evropy s Biblí v ruce.
Že česká reformace o 100 let předcházela reformaci německé, to se všeobecně ví. Méně je ovšem známo, že u nás vznikla církev, která má dnes 18 samostatných provincií na 4 světadílech. Jmenuje se Jednota bratrská a jelikož se letos připomíná 555 let od svého vzniku, věnujeme jí následující pořad, k jehož poslechu vás zve Jakub Šiška. Jednota bratrská vznikla v době husitských válek, kdy radikální kališníci byli poraženi a jejich umírnění souvěrci hledali kompromis s katolickou církví. Znechucen nekončícími spory odešel roku 1457 bratr Řehoř z Prahy do Kunvaldu v severovýchodních Čechách, aby tam se svými druhy začal žít křesťanství po svém. To byl ostatně obecný ideál všech náboženských reformátorů, říká Aneška Janátová z Akademie sociálního umění.
Ty ideály jsou vlastně základní ideály lidství a lidství, které se projevuje i ve společenství, to znamená ve vzájemném soužití. Takže ty ideály základní jsou, jak se člověk vztahuje k Bohu, jak se člověk vztahuje k tomu všemu, co je jako tradice duchovní a jak člověk aplikuje tu tradici v tom vzájemném žití. Takže když se budeme dívat na Jednotu bratrskou, tak vlastně musíme opravdu začít u husitství. Když bychom začali husitstvím, tak se musíme vrátit ještě kousíček dál, musíme jít k templářům, musíme jít k valdenským, musíme jít ke katarským. A to všechno jsou ideje, které vlastně vždycky jako ostrůvky někde se projevily, měly obrovskou mohutnost, ale nedokázaly se ještě vzájemně propojit. Zatímco ta jednota bratrská, která vlastně jako vznikla až po té celé tragedii Lipan, kde bojují bratři vzájemně proti sobě, tak ta najednou vzniká, mohli bychom říct, v tichosti. Vzniká tak, že zvítězí ideje Petra Chelčického, který se opíral hlavně o list apoštola Pavla Efeským, bojování vaše není proti tělu a krvi, ale proti knížatstvům, proti temnosti pánů věku tohoto, proti duchovním zlostem na výsostech. A proto odějte se v celé odění boží, bedra svá majíce podpásaná pravdou, pancíř spravedlnosti a tak dále. Já to teďko necituju přesně, ale to bylo vlastně pro Petra Chelčického ten hlavní impuls. To nekrvavé bojování, ale upozornění na to, že ty mocnosti a ty temnoty, ty mohou působit jenom skrze nás. A proto vlastně ta jednota bratrská se pokusila vytvořit společenství, kde by vlastně bratři se vzájemně upozorňovali na to, co skrze ně může působit. Takže měli tedy jako ty svoje starší, pravidelné večery biblické měli a měli velice vysokou morálku, řekli bychom dneska pracovní morálku, protože na všech těch panstvích, kde teda ti bratři žili, tak tam vlastně to panství začalo kvést. Protože oni opravdu se snažili to, co studovali, to znamená evangelia, tak to se snažili uskutečnit. Trošinku jinak, než husité kdysi na táboře, protože ty se to snažili jako uskutečnit, pak jim to Žižka dal do té formy vojenské, což bylo taky v pořádku, protože kdyby to nebylo v té vojenské formě, tak dneska ani nevíme, že husité byli. Ale tady ta jednota, tak ta šla daleko hlouběji. Pro mě bylo fascinující, jakým způsobem oni chtěli získat sukcesy. Sukcese to znamená jako pomazání těch svých nejvyšších. A oni opravdu tady jako hledali, kdo by mohl tu sukcesi apoštolskou jim dát. A když nenašli vlastně nikoho, tak se skutečně rozhodli, že budou volit z klobouku. A dali jména všech těch, kteří přicházeli v úvahu, aby se stali biskupy, tak je dali do klobouku a dítě mělo vytáhnout ta jména. Samozřejmě, že předtím se modlili, prosili, aby ta volba byla přímá. Takže Jednota bratrská měla jediná tu přímou sukcesi, že to nebyla ta apoštolská sukcese přes Pavla nebo přes některého apoštolu, ale že oni vlastně prosili o tu sukcesi přímou. Tak to už je jeden z takových velice zajímavých impulzů, že tady se obrací bezprostředně na soucnost duchovního světa. No a potom samozřejmě měli i ta svá pravidla, podle nichž uspořádali celou tu svou formu. Pro mě bylo velice zajímavé, že ten rod Rožumberků, který byl velice mocný, velice katolicky orientovaný, čili byl vlastně v té celé, tehdy bychom mohli říct, státní ideologii nekonfliktní, takže vlastně v tom posledním Rožumberkovi, Petrovi Vokovi z Rožumberka, tak udělal zásadní obrat. Protože ten Petr Vok z Rožumberka, ten vlastně díky tomu svému poznání, tak se obrátil přímo k té jednotě bratrské. A tenkrát to muselo být velmi razantní politický čin, když jel k přijímání pod obojí přímo do Mladé Boleslavy. Potom na té Bechyni vlastně vytvořil takovou, řekli bychom, oázu jednoty bratrské. Málo kdo ví, že většina i jeho dvořanů, bibliotekář Březan, kněz Matěj Cyrus, že všechno to byly členové jednoty bratrské. Takže jako i ty poslední zápisy a tu historii celou tak zpracovávala jednota bratrská. No ale to, co bylo nejzásadnější, tak je, že vlastně se všechny ty stavy spojily, teď už jsme u roku 1609, že se spojili k tomu boji o majestát, který zaručoval náboženskou svobodu. Pravda, jako už byly kompaktáta předtím v době husitské, ale teď tady najednou měl být majestát Rudolfa II., to znamená jako nejvyšší právní dokument, který by tu náboženskou svobodu zaručoval. A to nebylo jednoduché, pochopitelně, protože aby Rudolf podepsal takovýto dokument, tak jako musela být celá ta politika a všechno to soustředění se na tu ideu velmi intenzivní. Takže tady velice participoval jako mluvčí jednoty bratrské byl Václav Budovec z Budova, ale je zajímavé, že teda jako taková ta osobnost, která rozhodovala a inspirovala, jak teda se má postupovat, tak opravdu byl na té Třeboni ten Petr Vok z Rožumberka. No a potom nakonec teda byl majestát podepsán. Ale tam začíná takový trošku zase další problém, že vlastně se plně nespojili moravští pánové s českými pány. Že vlastně čeští reprezentanti, kteří dokonce členové jednoty bratrské se dostali do i nejvyšších státních úřadů, tak vlastně ti moravští členové jednoty bratrské byli ochotnější ke kompromisům z Habsburky, než teda ta česká šlechta. A tady už byl určitý rozkol, tady třeba když zpívají Moraváci tu krásnou moravskou hymnu Moravo, Moravo, tak by bylo dobré ještě si teda jako připomenout ty další sloky, než je teda to Moravo, Moravo, Moravěnko drahá. Tam je potom ještě jako, proč se přidržuješ u hlavního vraha, pánbu na to patří, že jsme my Čechové tvoji rodní bratři a tak dále. No to má víc slok.
Nakolik výjimečné bylo toto společenství v evropském kontextu, protože v té době náboženská svoboda v Evropě, to nebylo vůbec nic samozřejmého.
Tady v Čechách začal probíhat evropský boj, proto když hovoříme teda o těch 27 potom popravených lidech na Staroměstském náměstí, tak já bych neříkala českých pánů, i když i to je pravda, čeští páni, protože všichni byli zakoupeni v Čechách, ale já bych hovořila o 27 duchovních reprezentantech nové Evropy, protože to byli vlastně všechno lidi, kteří chtěli tu náboženskou svobodu, která je pořád aktuální až do dnešního dne, rozšířit do toho celého evropského rozměru. Protože tenkrát tak pod Habsburky byla sformovaná ta katolická strana a Nizozemí a veliká část těch německých států, tak to všechno byla reformovaná církev. Takže vlastně tady jako tady byly velmi polárně vyhraněny dva postoje, ale to, co třeba ta jednota bratrská přinesla, tak v té kvalitě, tak to jsem u těch ostatních nenašla. Protože tam opravdu teda jako to bylo dotaženo až do toho respektování té duchovní úrovně každé lidské bytosti. Tam samozřejmě bylo jako rozdíly majetkové, rozdíly v možnostech, ale v tom duchovním rozměru, třeba u toho jednoho stolu, tak jako se opravdu k té hostině slova a k podávání kalicha sešli všichni, bez rozdílu teda stavů, jo. Takže to bylo celkem dost výjimečná situace, která teda tady u nás byla.
Říkáte o tom rozdělení mezi katolické Habsburky a tu ostatní část protestantskou Evropy, ale jednota bratrská v podstatě stála na té protestantské straně.
Jednota bratrská stála na té protestantské straně, ale jenom vám ukážu, jak opravdu vypadalo to smíření všeho, protože třeba při pohřbu Petra Voka z Ružumberka, tak společně šli v tom jednom průvodu otcové jezuiti, vedl to kněz bratrský Matěj Cyrus, všechny ty řády a církve a včetně teda měšťanů a všeho byly v tom průvodu zastoupeny. Takže vlastně tam nebyl rozdíl žádný. A to byl ten postoj té jednoty bratrské, ta naprostá tolerance. Ta intolerance nebyla z jejich strany. Proto možná to taky jako tak dramaticky dopadlo, protože ta jednota bratrská pořád měla toho apoštola Pavla efeským, bojování vaše není proti tělu a krvi. To je centrální vůbec téma jednoty bratrské.
Tato éra vlastně končí tedy tou známou popravou na Staroměstském náměstí v roce 1621. Dá se to říct tak, že ještě tedy nenazrál čas pro tu pravou náboženskou toleranci?
Takhle bych to přímo neřekla. Řekla bych to, že zvítězila určitá hegemonie a totalita, což je nebezpečí každé politice a to nebezpečí vlastně je nebezpečí lidství, že vždycky jako převládne něco, že nebude pluralita názorů, protože vždycky se bude snažit někdo být teda tím, kdo on bude určovat a rozhodovat.
Paradoxně až po zákazu jednoty bratrské v Habsburské říši začínají její ideály ovlivňovat Evropu. Na prvním místě to bylo zásluhou Jana Amose Komenského. V roku 1628 odchází do polského Leszna, kde ho spolubratři jmenují biskupem. Jako zástupce rektora tamního gymnázia se začíná zajímat o pedagogiku a píše o ní svá slavná díla. Zejména Brána jazyků otevřená a Informatorium školy mateřské mu přinesly věhlas po celé nekatolické Evropě. Dostával pozvání k přednáškám od různých univerzit, ale většinou odmítal. Přijal až nabídku anglického parlamentu na přednáškové turné a hovořil také ke členům Královské akademie věd. Roku 1642 odchází do Švédska, aby tam provedl reformu školství a napsal učebnice. Stejným úkolem byl pak pověřen i v Uhersku. Posledních 14 let života tráví v Amsterdamu, kde odmítá nabídku profesury na tamní akademii, aby mohl ještě víc rozvíjet své úvahy o všenápravě věcí lidských, zejména cestou výchovy a vzdělání. Veškeré jeho pedagogické úvahy přitom vycházejí právě z ideálů jednoty bratrské, zdůrazňuje Aneška Janátová, mimo jiné také supervizorka waldorfských škol v České republice.
On vlastně všechny ty zásady, podle nichž ta jednota bratrská žila, tak ty dotáhl až do celého toho systému školství, protože viděl, že třeba ta katolická strana, tak ta zvítězila tady po Bílé hoře tím, že měli lepší školství. Že nakonec teda i ti členové jednoty bratrské začali dávat děti do těch lepších škol jezuitských. Zatímco tady jako ten Komenský, protože viděl, že opravdu to školství je rozhodující, tak připravil celou formu, jak vlastně vychovávat do budoucnosti děti, protože když bychom vychovávali děti vždycky jenom tak, jak umíme my sami, tak vlastně nebude žádný pokrok. My musíme vždycky koukat na to, že ty bytosti, které přicházejí, mají daleko lepší schopnosti, než je máme my, a že my můžeme maximálně umožnit a otevřít prostor, aby přinesli to nového, kvůli čemu na zem přišli. A tohle bylo centrálním tématem Jana Amose Komenského, popsat tu problematiku těch všech vztahů, třeba Labirint světa, ráj, srdce, tak to je do dnešního dne nepřekonatelná kniha, jo? Jenom prostě dokázat to uchopit správným způsobem, nebo unum necessarium, jediné nezbytné, jo? To jsou všechno věci, které nemůžou být překonány, protože hovoří právě teda z té říše, kde ta pravda pořád ještě je zářící ideou.
Jedním z děl Jana Amose Komenského je známý Kšaft umírající matky jednoty bratrské. Vznikl roku 1648 po uzavření Vestfálského míru, kdy definitivně zhasly naděje bratrských exulantů na návrat do vlasti. Jan Amos Komenský tak vstoupil do dějin jako poslední biskup jednoty bratrské. Biskup současné jednoty Jan Klas to ovšem vidí trošku jinak.
To je právě fáma, která si žije svým životem, ale Jan Amos Komenský nebyl posledním biskupem jednoty bratrské, protože on samozřejmě předal to biskupské žezlo dál a víme, že jeho vnuk Jablonský potom ordinoval biskupy obnovené jednoty bratrské, takže s Komenským stará jednota v té biskupské linii a v tom vyznávání nekončí, ale bohužel je pravdou, že i když žila v té polské a pruské části, tak víceméně se rozplynula mezi ty vstávající církve luterskou a reformovanou. Čili našel se někdo, kdo i přenesl vlastně kontinuitu z té české větve až na tu vznikající emigrantskou hernhutskou obnovenou jednotu bratrskou. Nicméně ta jednota původní už nenašla nějakou sílu k tomu, aby se připojila k tomuhle tomu proudu.
Pak ovšem v 18. století zažívá jednota obnovu. Kdo dal impuls k té obnově, z jakých podmínek to vzešlo?
To je velmi dobrá otázka, protože očekáváme, že nějaká osoba zatím stála, ale četl jsem o tom řadu studií a v Čechách právě počátkem 18. století byl veliký kvas touhy potom, aby člověk nemusel lhát o svém vyznání, o tom, že čte písmo, které měl někde doma ukryté, o tom, že věří jinak, než směl dle oficiální katolické tradice. A byla veliká touha, zvláště v těch okrajových částech východních Čech a severní Moravy, kde přicházeli kazatelé, tajní kazatelé právě z Lužice, ze Slezska a podobně, tak tam se vlastně probouzí ta touha po svobodném vyznávání v podstatě jako na začátku. Mít neohraničenou svobodu být kristovými následovníky, tak jak to písmo ukazuje, tak jak to velí svědomí. Čili našel se jeden člověk, který na základě víry tajných evangelíků, kteří byli zavřeni, tajných členů jednoty bratrské, kteří zpívali v tom vězení, a on si říkal, proč zpívají, jsou zavřeni, jsou v okovech, a tak se dozvídal od svého mistra, že to jsou pro víru, u něj taky našel za trámem kralickou Bibli, začal si číst, postupně se objevila důvěra a tenhle člověk, Kristián David, potom našel hraběte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa a dohodnul s ním, že na jeho panství si mohou zbudovat místo, které nazvali Hernhut, panský klobouk nebo ochrana páně, a ty začátky byly velmi krušné. Ti lidé opouštěli prosperující hospodářství, opouštěli dobré postavení a vlastně šli skutečně jenom za vírou, za vyznáním, za tím, aby mohli žít život Ježíše Krista. Takže 1722 začínají ty emigrační vlny. a 1727 zakládají obnovenou jednotu bratrskou na základě Komenského řádu jednoty bratrské.
A jak byli přijati v té oblasti, protože když tam najednou přišli úplně jiní lidé, nevyvolávalo to potyčky třeba?
Máte pravdu, že to je element, který byl skutečně velmi zvláštní. Za prvé právě v tom už poměrně vyčichajícím luterském prostředí, které bylo dogmatické, najednou lidi zapálení, oni si vybudovali na zelené louce místo, takže nevystrňovali někoho od někud, ale byli zvláštní ve svém vyznání, ale oni sami, protože doteďka nebyli nějakým způsobem organizování společně, nemohli mít svoje nějaké církevní společenství, tak oni sami mezi sebou se dohadovali a potřebovali vytříbit. A právě v tom roce 1727, jednak zhruba v květnu, došlo k tomu, že všichni, kteří se tak nějak nafukovali pro svou víru nad těmi druhými, se pokořili ti, kteří byli pokořováni, ty jejich omluvu přijali, sjednotili se a právě i na základě toho Komenského řádu se ujednotili na něčem. A v tom založení ochranovské jednoty bratrské vznikl skutečně element, který nebyl vítán. Zápasili s luterskou tradicí, aby mohli zůstat, a ten zápas byl dlouhý a probíhal velmi intenzivně.
Jenom tak pro ilustraci, jak početné byly ty vlny exulantů, které tam přicházely?
Ono se dá říct, že to spíš byly jednotlivci, nepřišlo najednou 100 lidí nebo něco takového, ale v průběhu těch zhruba 5 let, o kterých hovoříme, tam přišlo kolem 300 lidí. A to nemluvíme o emigrantech, kteří tam nezakotvili a kteří šli někam jinam, protože toto byla vlna emigrantů z Fulnecka, Suchdolska a z těch míst, kde se mluvilo víceméně německy. Vlna českých emigrantů, ta zamířila spíše do Berlína a tam založila svoje sbory. Právě když jsme hovořili o těch napětích a sporech, tak to byl jeden z motivů a důvodů, proč vlastně bratři cítili puzení jít i mimo toto území a hledat místo, kde by mohli působit i misijně, kde by mohli svoji víru sdílet bez omezování dogmatických pravidel.
No právě, a jak se jim dařilo v uvozovkách snad nakazit to okolí své?
To okolí spíš bylo v takové opozici, to okolí spíš se nějakým způsobem drželo zpátky, nicméně samozřejmě rodili spoustu dětí, ale i přicházeli ti, kteří nebyli spokojeni s tou dogmatickou situací, která tam trvala v té době. A tenhle ten kvas vlastně dal vzniku i další vlny přílivu přímo z těch německy mluvících zemí. Nicméně, když už jsme začali mluvit o té vlně misie, tak na ní se převážnou většinou podíleli ti emigranti nebo potomci těch, kteří odcházeli z Čech a Moravy.
Pořád mluvíte o svobodném kázání a o dogmatických pravidlech na té druhé straně, ale čím se tedy lišilo to pojetí jednoty bratrské a to pojetí luterské třeba? Co jiného tedy říkali bratrští misionáři od toho, co říkali luteráni nebo třeba jezuité tady v Čechách?
Tak od jezuitů se to lišilo skutečně velmi výrazně, protože jednota bratrská hlásala už za doby své úplně původní a teď samozřejmě taky jistotu spasení toho, že kdo věří v Ježíše Krista, žije upřímný život víry, ten, že může být jist tím, že bude přijat Bohem takovýmhle způsobem, vlastně se loučí se životem budovec budova těsně před popravou na Staroměstském náměstí. Tuhle tu jistotu si přinášejí a znovu ji rozmíchávají bratři tam v tom Ochranově. A oni hlavně se chtěli jinak organizovat. Oni nechtěli taláry, nechtěli nějakou přísnou liturgii, oni se chtěli organizovat ve skupinách, chtěli rozebírat spolu Bibli a podobné věci, což v té luterské tradici je nastaveno jinak. Tam nejde ani o příliš veliké věroučné rozdíly, jako o vlastní organizaci, o to, jakým způsobem vyjadřují svoji víru. A na to ta luterská církev byla docela jaksi háklivá, aby to mělo svoje jasná pravidla. A bratři to viděli jinak, protože byli zvyklí se shromažďovat po domích, shromažďovat se nad Biblií, tak, jak to bylo tajně v Čechách, ještě na Moravě. Takže tímhle s tím způsobem.
Nakonec se bratrští misionáři odcházejí i do Ameriky, do Jižní Ameriky. Dodnes vlastně ta jednota bratrská existuje celosvětově. S jakým ohlasem se tam tedy setkali s tímto pojetím?
Ten ohlas byl velký právě proto, že oni nešli k těm, kteří už byli přesvědčení, nešli k těm, kteří už měli nějakou víru, ale oni cítili svoje povolání tak, jak to prostě viděli u Ježíše a jeho učedníků, k těm, ke kterým nikdo nechodí. Vůbec je zajímavý ten impuls, protože oni se potkali, hrabě Zinzendorf přivezl černého služebníka Antonína z korunovace dánského krále začátkem 30. let toho 18. století a on jim vyprávěl, jak ti chudí otroci tam na těch plantážích v Karibiku nejsou považováni za lidi a je to tak uchvátilo, že byli ochotni se až i nechat prodat do otroctví, aby jim mohli zvěstovat milujícího Ježíše. A to nakonec se neuskutečnilo, bílý člověk nemohl být otrokem, takže dostali povolení, nakonec po nějakých jednáních dostali povolení, aby mohli třeba vyrazit do toho Karibiku. Ale je známo, že oni tedy rozvinuli svou misii mezi otroky v Karibiku, ale pak i mezi Indiány Miskito v Nikaragui a Hondurasu. Moc krásný moment byl teď při, když jsme v Senátu měli připomínku výročí 555 let, tak tam jsme dostali vzkaz právě od té jedné indiánky Miskito, že si je vděčná za to, že misionáři z naší země přišli a že tam i slibuje, že prostě to, co přinesli jako impuls, skutečně přijetí lidí bez předsudků a lásku a vztahy mezi lidmi, tak jak to přinášel Ježíš, takže to ponese dál. Oni šli mezi Indiány do Severní Ameriky a bohužel je známá celá historie osad, které byly potom v různých válkách vystříleny křesťanů, Indiánů, protože to byli Indiáni. Šli mezi pohrdané Židy, šli mezi Eskimáky na Labrador a na Aljašku a podobně, čili oni nešli mezi tu většinovou populaci už křesťanskou, ale šli tam, kde s těmi lidmi žili. Ten rozdíl mezi misií bratrskou a misií ostatních církví v té chvíli, v té době, byl, že bratři prostě přišli jako obyčejní lidé, začali s těmi lidmi bydlet, nepřišli jim jako bílí šéfové něco vyprávět důležitého a ukázat jim, jak byli dosud hloupí, ale prostě začali s nimi žít, začali žít jejich život, porozuměli jejich jazyku. A pak teprve, když se jich začali ptát, co vlastně nesete, začali jim vyprávět o Ježíši. Právě proto se třeba bratrská misie podepsala za zachování třeba té kultury Miskito Indiánů nebo těch Eskimáků, protože nejdřív jim museli porozumět, dokonce vytvořit nějaký jazyk, tedy psanou formu toho, čím mluvili, pak teprve jim mohli přinést psanou Bibli.
Tolik o tom, jak česká jednota bratrská ovlivnila Evropu. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 se loučí Jakub Šiška.
With fan effect, G-G-R-G-R, H-R-H-M-E, I-I-G. one place, one family.